Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kolesar Mohorič do etapne zmage in pikčaste majice na dirki po Franciji.
Poklukar, ugodne epidemiološke razmere dajejo lažen občutek varnosti.
Janša o predsedovanju še s tujimi dopisniki, ki se mudijo v Sloveniji.
Pahor, Slovenija si bo prizadevala za rešitev blokade Severne Makedonije na poti v Evropsko unijo.
Vreme po noči se bo zjasnilo, jutri bo po večini sončno.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. V Sloveniji so pristojni včeraj ob dobrih 1600 PCR testih potrdili 25 okužb z novim koronavirusom. Zaradi COVID-19 ni umrl nihče, povprečje potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh je 22. Medtem minister Janez Poklukar ocenjuje, da so razmere v Sloveniji resne in svari pred širjenjem različice delta. Izbruhe le te zadnje dni beležita na primer Velika Britanija in Portugalska. Več v prispevku Tanje Dominko.
Na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov je različica delta bolj nalezljiva od drugih. Ocene Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da bo do konca avgusta predstavljala 90% vseh okužb na območju Evropske unije. Velika verjetnost je, da se bo širila predvsem med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni. Minister Janez Poklukar zato poudarja.
Situacija je resna, kajti lažna varnost, ki smo ji te dni priča na podlagi ugodnih epidemioloških številk, seveda ne prinaša tiste varne jeseni. Delta verzija koronavirusa je v neposredni bližini. Imamo izredno težke zgodbe na Portugalskem, v Angliji in edina pot, da se ne bomo pogovarjali, ali bodo šole odprte ali zaprte, ali bodo določene gospodarske panoge, kot je turizem, kot je gostinstvo, delovale ali ne, kajti vemo, zadaj so delovna mesta, zadaj so plače. In ko damo se to na tehnico, verjamem, da ni dileme, da moramo vsi skupaj pristopiti k cepljenju in se v potrebnem številu precepiti.
Spodbudno namreč je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijajo visoko zaščito tudi proti delta različici koronavirusa. Poklukar je v Laškem danes napovedal, da bodo tudi bolnišnice prihodnji teden začele cepljanje, saj tja dnevno prihaja okoli 10 000 ljudi na različne ambulantne preglede. Mobilno enoto pa bodo postavili tudi na prireditvi Pivo in cvetje, ki bo prihodnji konec tedna potekala v Laškem. Župan Franc Dolšek je povedal, da si vsi skupaj želijo, da se epidemija konča čim prej. Od vsakega posameznika pa je odvisno, kdaj se bo to tudi zgodilo. Če bomo složni in se bomo v čim krajšem času cepili in precepili, potem COVID-19 v Sloveniji ne bo več, je dejal Dolšek. Po podatkih na IAZ je precepljenost v celjski regiji 32%, v Laški občini pa znaša 29%.
Predsednik vlade Janez Janša je prednostne naloge slovenskega predsedovanja danes predstavil tujim dopisnikom iz Evropske unije. Po poročanju STA jim je pokazal video posnetek o stanju medijev, ki ga je želel pokazati na zaslišanju skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije. Dopisniki so Janša vprašali tudi o včerajšnjem dogodku, ko se izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans protestno ni udeležil skupinskega fotografiranja.
Spomnimo, podpredsednik komisije Timmermans je udeležbo na skupni fotografiji na Brtu pri Kranju ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije odklonil potem, ko je Janša komisiji kot dokaz politične pristranskosti sodstva pokazal fotografijo, na kateri sta dva slovenska sodnika in dva socialdemokratska politika, nastala pa je na prvomajskem pikniku. Janša je po navedbah STA glede dogodka novinarjem Evropske unije danes dejal, da Slovenija ni kolonija ali članica drugega razreda. Dodal je, citiram, ponudili smo odgovore o vladavini prava, če vam ni všeč resnica, potem je to vaša težava. Konec citata. Na vprašanja novinarjev v zvezi z omenjenim ravnanjem Janše in Timmermansa so odgovarjali tudi nekateri slovenski evropski poslanci v pogovoru pred skorajšnjim plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta. Poslanka socialistov in demokratov Tanja Fajon, ki je tudi sama na omenjeni fotografiji, Timmermansu daje prav, da se je odzval tako, kot se je. Slika pa je po njenih besedah nastala naključno.
Nismo bili tam skupaj, nastala je, bila je zlorabljena, predvsem strani predsednika vlade, veste, predstavljati se, da to preprosto kaže na kolegiju komisarjev kot argument za povezave sodniki in za diskreditacijo političnih nasprotnikov, veliko pove o atmosferi in o neprimernosti obnašanja predsednika samega.
Franc Bogovič iz Evropske ljudske stranke je dejal, da nam incident zagotovo ne bo koristil. Tudi sam se ne strinja z vsemi potezami predsednika vlade, meni pa, da si bomo tudi v Sloveniji od včerajšnjega dne raje zapomnili kaj drugega. Romana Tomc iz Evropske ljudske stranke pa meni, da se temu dogodku posveča čisto preveč pozornosti, saj da v ničemer ne bo zaznamoval našega predsedovanja. Sicer pa krivca vidi v Timmermansu, ki da je pokazal veliko izključevalnost in nespoštovanje do gostitelja.
Ki očitno ni govoril v skladu z njegovimi pričakovanji. Poglejte, če bi vsi ravnali na ta način, kot je včeraj ravnal gospod Timmermans, in bi se na vsakem sestanku, na vsakih pogajanjih, ko komu karkoli ne bi bilo povšeči, obrnili in zapustili pogajanja in sestanke, potem bi Evropska unija razpadla že jutri.
Po mnenju poslanca Klemna Grošlja iz Liberalne Renew pa je bil incident povsem nepotreben madež na prvem dnevu predsedovanja. Sicer pa so evropski poslanci iz Slovenije pozdravili pozitivno oceno, ki jo je včeraj dala Evropska komisija slovenskemu načrtu za okrevanje in odpornost. Na različnih bregovih ostajajo le glede njegove vsebine.
Predsednik republike Borut Pahor se je danes udeležil prespanskega foruma v Ohridu, dejal je, da sicer ne more govoriti v imenu vlade, a da si bo Slovenija v času predsedovanja Uniji prizadevala za preboj pri začetku pogajanj EU z Albanijo in Severno Makedonijo ter hitrejšo širitev na Zahodni Balkan. Po Pahorjevi oceni je zavlačevanje pogajanj s Severno Makedonijo nerazumno, še več je politično napačno in spodkopava avtoriteto Evropske unije, so sporočili iz njegovega urada. Da je predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije pomembno, sta v pogovoru za Radio Ognjišče povedala profesorica na Mariborski pravni fakulteti, doktorica Janja Hojnik in ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Z njima se je pogovarjal Alen Salihovič.
Profesorica doktorica Janja Hojnik, ali so teme, ki jih je Slovenija dala na agendo predsedovanja Svetu Evropske unije, prave?
Ja, mislim, da so. Sej glede vseh tem ni bila izbira naša. Večina tem je tako v bistvu nadaljevanje agende, ki jo ima postavljeno Evropska komisija. Evropska komisija, ki ima daljši mandat kot mi, si je postavila na začetku prioritete, te je potem z izbruhom pandemije prilagodila, tako da Slovenija ne more ob predsedovanju iti v neko povsem drugo smer, tudi deluje sistem trojke pri predsedovanju, tako da se je tudi v smislu predsedovanja Slovenija usklajevala z Nemčijo in Portugalsko, ki sta predsedovali pred nami. Je pa imela manjše možnosti in zdaj po Lizbonski pogodbi se mi zdi, da so te možnosti za koliko svojih prioritet lahko država postavi še bolj omejene. In tukaj je Slovenija predvsem širitev na Zahodni Balkan izpostavila.
Omenili ste Zahodni Balkan, zakaj je torej pomembno, da ga Slovenija tako zelo promovira oziroma ga je dala na dnevni red?
Mislim, da je Slovenija se čutila dolžna, da postavi to širitev na Zahodni Balkan med prioritete, zaradi tega, ker je ena redkih držav članic, ki bi bile to pripravljene storiti. Vemo, da je na začetku mandata te komisije sploh francoski predsednik Macron bil zelo javno, zelo nenaklonjen širitvi, potem pa se je z imenovanjem nove komisije in ko je ta resor pripadel madžarskemu komisarju, zelo hitro spremenilo to in mislim, da je prav, da Slovenija tudi pomaga pri tem, da Evropska unija ni umaknjena iz te regije, ampak da pomaga pri gradnji vladavine prava, pri gospodarskem razvoju te regije, miru in pri blagostanju njihovih državljanov.
Če se ustavimo še za trenutek pri Lizbonski pogodbi, ta je prinesla tudi spremembe, kot ste že dejali, pri vodenju predsedstva Sveta Evropske unije, torej je imela Slovenija v prvem predsedovanju večje možnosti, bolj široke, kot jih ima sedaj.
Več sprememb je v smislu bolj centralizirane Evropske unije. Ena od takih sprememb je, ali pa dve, da ima Evropski svet, to so voditelji držav članic, zdaj stalnega predsednika, trenutno je to bivši belgijski premier Charles Michel, tako da Evropskemu svetu ne predseduje več premier države članice, ki predseduje. Druga je funkcija visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je zdaj Španec Borel in je takrat imel slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel večjo vlogo, kot bo lahko imel sedaj slovenski zunanji minister. Ne. Tudi sicer je sprememba v smislu vpliva predsedujoče države na agendo, ki se je zmanjšal, večja je vloga, še večja Evropskega parlamenta, kot je bila pred Lizbonsko pogodbo, tako da vse to vpliva na moč predsedovanja, poleg tega pa zdaj predsedujemo v času po pandemiji ali morda še med pandemijo, bomo videli, kaj se bo dogajalo še jeseni in to tudi precej zaznamuje. Samo predsedovanje dolgo se ni vedelo, ali bo Slovenija lahko kaj od načrtovanih dogodkov izvedla v živo ali bo vse še po spletu. Zdaj se kaže, da bo možno neke stvari organizirati tudi v živo, kar je povsem drugačni organizacijski pristop. Tako da to so vse izzivi našega predsedovanja.
Ali sta zgodbi o neimenovanju delegiranih tožilcev in o medijih res tako pomembni, kot jih izpostavljamo mediji?
Ja, ne morem reči, da nista pomembni temi. Z več razlogov, kar zadeva medije, bodo seveda mediji zmeraj pisali, če zaznajo, ki je primer posega v neodvisnost medijev, zaradi tega, ker tudi za sebe skrbijo. Ne? Želijo s temi opozorili poskrbeti, da se v njihovi državi članici ne bi posegalo v njihovo neodvisnost, zato želijo konstantno tudi obsodbe strani politikov po državah članicah in na evropskih institucijah, tako da se s tem krepi potem zaveza zveze z neodvisnostjo medijev. Enako tudi vprašanje delegiranih tožilcev zaradi obsega denarja, ki ga Evropska unija vlaga sedaj v to obnovo po pandemiji, želijo nadzorovati to porabo denarja, ker se je že prej izpostavljalo na stotine milijonov, ki niso pravilno porabljeni, tako da želi nov tožilski urad nekako z nadzorom iz Luksemburga skrbeti za vodenje postopkov, da se torej goljofije različnih oblik na škodo evropskih sredstev ne bi obravnavale manj resno kot siceršnje goljofije, ne, ali pa zlorabe nacionalnega proračunskega denarja. Tako da teme so pomembne, sploh ker imamo odprto diskusijo o vrednotah Evropske unije. Takrat pred 30 leti se je zdelo, da vzhodna Evropa, ne, nove države članice želijo vladavino prava, demokracijo, vse to varovanje človekovih pravic na enak način, kot veljajo na Zahodu. Zdaj se pa včasih pokaže različen pogled na to. Vprašanje, ne, če bi sedaj vstopali v Evropsko unijo, bi verjetno bi drugače potekal pogajalski proces. Takrat se mi zdi, da same vrednote niso bile toliko pod vprašanjem, kot so zdaj 25 let recimo kasneje. Ne.
Profesorica doktorica Janja Hojnik, ob sklepu le še, o čem menite, da je prednost ali pa slabost slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije?
Pomembno je predsedovanje zaradi tega, ker se kot majhna država članica zdaj bolj izpostavimo na mednarodni sceni. Novinarji iz različnih držav članic, ki sicer ne poročajo o Sloveniji, se sedaj več zanimajo in njihovim bralcem, gledalcem posredujejo več vsebin iz Slovenije. Te vsebine posegajo na različna področja, ne samo na politično, posegajo tudi na kulturno področje, turizem, zgodovino in tako naprej. Po drugi strani pa je seveda tukaj nevarnost, ko veliko o nas poročajo, da seveda se poroča tudi o slabem, če se to pojavi, ne? Kar pa lahko škoduje slovenskemu ugledu. In zdaj če imamo pristop, da je vsaka reklama dobra, tudi če je slaba, ne, potem tu ni težav. Ne. Sicer pa smo s tem, ko smo bolj pod žarometi, tudi smo lahko pač predstavljeni v negativni luči.
Gospod ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, kako pa vi vidite predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije?
Predsedovanje se mi pa zdi izjemno pomembno, seveda velikanska čast in odgovornost obenem, da Slovenija lahko predseduje vsej Evropi in mislim, da je to, jaz upam, no, da bo tudi to priložnost za osvetlitev nekaterih tem o demokratizaciji Slovenije in da bodo tujci tudi razumeli pravzaprav pravilno, resnično situacijo pri nas, kajti včasih imam občutek, da ne razumejo, ampak so briferani z ene strani, z druge pa mogoče še nedovolj. In mislim, da je to izjemna priložnost, da spoznajo od blizu iz prve roke. Pravzaprav, kaj se v Sloveniji dogaja. Seveda vse ostalo, kar je pa na agendi, ne, je pa tako pomembno, zelo pomembno. Ne. Pri tega se pač ne dotikam, jaz gledam iz vidika svoje stroke, kar vidim, da je pomembno. In to se mi zdi ta neposreden stik Zahodne Evrope, ki se praviloma, lete, to pa jaz vem iz svojega življenja v tujini, ki dosti za Slovenijo ne zanima. Ne. Ampak zanimajo seveda trg. Trg mora biti urejen, ker to je pač tudi njim v korist, ampak zdaj je pa priložno, da tudi iz prve roke zvedo, kaj se v Sloveniji v resnici dogaja. Ne. Tisti, ki živimo tukaj, poznamo sistem v drobovje, to je nekoliko drugače, kot pa če tega ne poznaš in si ustvarja sliko v Sloveniji zgolj na podlagi tega, kar ti nekdo iz Slovenije servira glede informacij.
Je ustavna demokracija v Evropski uniji v krizi, nekateri to pogosto izpostavljajo pri različnih temah, tudi sedaj v minulih dneh je bilo to večkrat slišati.
Jaz sem prepričan, da je demokracija nasploh je v nevarnosti in vsele je v nevarnosti. Sej smo videli tudi iz kratkega pregleda, ne? Tudi kadar demokracija živi, ni nujno, da bo preživela še eno stoletje ali pa dve stoletji kasneje, je lahko že ni več. Ne? Jaz sem trdno prepričan iz mojega študija pač tega fenomena, da bo vzniknila v še bolj kvalitetni obliki v prihodnosti, ker to nas uči zgodovina, ne? Zato nas uči, da je vse tako, ne? Pa spet nekaj propade, pa potem spet kot Feniks vznikne nekaj drugot in se razširi spet če vse večji kos zemlje in vse bolj učinkovita je. Ne? Ampak so pa te oscilacije, ta nihanja in jaz mislim, da smo zdaj na nižji točki, da je zanihalo navzdol tudi v Zahodni Evropi. Tudi tam imate probleme z medijskim prostorom, z medijskim poročanjem, z lažnimi novicami, z ustvarjanjem lažnih kampanj preko spleta in tako naprej. Brexit naj bi bil ena od teh žrtev, velikih žrtev, ne, ker gre za tako zelo pomembno zadevo, pa se je dokazalo, znanstveno dokazalo, da pravzaprav je bilo tistih nekaj glasov, ki so bili čez pač, ki so bili za izhod, ne, da so bili dobljeni še precej več, da jih je bilo dobljenih na način, ki pravzaprav ni imel nobene veze z razumno argumentativno kampanjo, ampak so bili to ustvarjeni računalniški boti, programi, ki so pač šibali ta sporočila preko Facebooka, Twitterja, Googla in tako naprej, da so točno določenim osebam, ki slišijo na ta sporočila, da so zagrabili za ta sporočila, ki niso bili nujno niti resnična, ne, prišli na volitve in glasovali za izhod.
S profesorico doktorico Janjo Hojnik in ustavnim sodnikom doktorjem Klemenom Jakličem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tradicionalna prireditev za Slovence v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma je letos dobila podnaslov Sloveniji za 30 let. Potekala bo jutri v Ribnici, je povedala Sonja Avguštin Čampa, generalna tajnica Svetovnega slovenskega kongresa, ki je glavni organizator letošnje prireditve.
Ja, Ribniški grad je eno tako zelo prijetno prizorišče, tam imajo tako letno gledališče, je tudi pokrijejo z šotorom, tako da tudi, če je kakšno malo slabše vreme, se da prijedite vseeno izpeljati. Imajo tudi čudovit park, precej sence, tako da mislim, da bo tako zelo, ena zelo lepa prireditev.
Z jutrišnjo prireditvijo Sloveniji za 30 let želijo nameniti posebno pozornost rojakom po svetu, ki so igrali zelo pomembno vlogo pri procesu mednarodnega priznanja Slovenije kot samostojne, suverene države. To bo moč videti tudi na nekaj razstavah na Ribniškem gradu.
O Slovencih po svetu, razstava o 30. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa, potem bo razstava Rojstvo novih domovin, ki prikazuje bogato ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Razstava Slovenci po svetu v času samosvajanja, ki prikazuje vsa prizadevanja naših rojakov po svetu v času osamosvajanja Slovenije.
Je še povedala Sonja Avguštin Čampa. V jutrišnjem popoldnevu od 15. naprej v Ribnici pričakujejo rojake iz zamejstva in različnih držav sveta, tudi maturante iz Argentine. Vse bo nagovorila ministrica Helena Jaklič, za piko na i pa bo večerni koncert ansambla Saša Avsenika v počastitev 30. obletnice samostojnosti Slovenije.
Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je zmagovalec najdaljše etape na letošnji dirki po Franciji. 26-letnik iz Podblice je bil najboljši iz ubežne skupine 29 kolesarjev. V ozadju pa sta v boju za rumeno majico precej časa izgubila Tadej Pogačar in Primož Roglič. Slednji je celo izgubil stik z glavnino. Padca v prvi in tretji etapi sta očitno pustila velike posledice, saj 31-letni Kisovčan ni mogel slediti ritmu na zadnjem najzahtevnejšem vzponu v najdaljši etapi. Na koncu je zaostal dobrih 9 minut. V skupnem seštevku je vodstvo obdržal nizozemec Mathieu van der Poel, drugi je Belgijec Wout van Aert za ostankom 30 sekund. Najboljši Slovenec je v skupnem seštevku zdaj Mohorič na četrtem mestu, Pogačar pa je peti. Mohorič je oblekel tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca, potem ko je v zadnji tretjini današnje trase osvojil vse gorske cilje.
Zdaj pa k vremenu, ponoči se bo zjasnilo, jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29. Obeti v nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo in plohami ali nevihtami, v noči na ponedeljek bo občasno deževalo, v ponedeljek dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, popoldne se bo zjasnilo in v torek bo sončno in spet vroče. Ob 18. uri Ljubljana, Novo mesto in Celje povsod 24 stopinj Celzija, Maribor 21, Koper 27, Murska Sobota oblačno 22, Postojna in Vrhnika 21, Idrija in Gorenja vas 20, Metlika 24, Črnomelj in Kran 25 stopinj, v Črnomlju rahlo rosi, Ajdovščina in Slovenj Gradec 24 stopinj, Ravne na Koroškem, Ptuj in Lendava 22 stopinj, Babno polje 19 in Triglav Kredarica, pretežno oblačno 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj, ki sega na zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Zastoj tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri proti Hrvaški. Tam je en kilometer dolg zastoj osebnih vozil. Na hitri cesti skozi Maribor je med priključkoma Maribor center in Pesnica proti Šentilju promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Še vedno so čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško, predvsem pri izstopu iz Slovenije, zato vsekakor preverite stanje vašega mejnega prehoda, preden se odpravite na pot proti meji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Jože Bartol, ura pa je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.